havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 15-avgust dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Olimpiadada O'zbekiston sportchisi yana bir bronza medalni qo'lga kiritdi. Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari halok bo'ldi. Iroqda Mosul uchun janglar davom etmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonlik Elmurod Tasmuradov Braziliyada o'tayotgan yozgi Olimpiada o'yinlarida Grek-Rim kurashi bo'yicha bronza medalni qo'lga kiritdi. U 59 kilogacha bo'lgan vazn toifasida kurashchi qirg'izistonlik Arsen Yeraliyevni 13-8 hisobidan mag'lub etdi. Shu bilan Olimpiadada o'zbekistonlik sportchilar qo'lga kiritgan medallar miqdori 5-taga yetdi. Bundan avvalgi bronza medallarni dzyudochilar Rishod Sobirov, Diyorbek O'roz Boyev va bokschi Rustam To'laganov qo'lga kiritgan edi. Bokschi Hasanboy Do'smatov esa oltin medalga sazovor bo'lgan. Moskva viloyatining Podolsk tumanida o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'ldirib ketildi. Rossiya tergov qo'mitasining ma'lum qilishicha, qishloq xo'jalik fermasida ishlovchi o'zbekistonlik muhojir o'z sheriklari bo'lgan vietnamlik va xitoylik bilan ekinzorda kaltaklab o'ldirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, janjal agrofirma ishchilari o'rtasida yuzaga kelgan moliyaviy masaladan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ayni paytda mazkur voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov olib borilmoqda. Rossiyaning Ryazan viloyati Murmino qishlog'ida esa 12 avgust ko'tar kechasi o'zbekistonlik ayol 2 farzandi bilan yonib ketdi. Murmino qishlog'ida bir qavatli hovli joy yonib ketgan, yong'inni o'chirishga 18 ta o't o'chirish mashinasi jalb qilingan. Yong'in o'chirilganidan so'ng uyda 28 yoshli ayol, 7 yoshli o'g'il bola va 1 yoshli qizaloqning jasadlari topilgan. Tekshiruvda bu ayol va uning farzandlari O'zbekiston fuqarosi bo'lib, mazkur uydan bir xonani ijaraga olib yashagani ma'lum bo'ldi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hudkush Suriyaning Turkiya bilan chegarasi yaqinida bomba o'rnatilgan avtobusni portlatish oqibatida 15 odam halok bo'ldi, 25 odam jarohatlandi. Suriya inson huquqlari observatoriyasining xabar berishicha, voqea 14 avgust kuni kechqurun Atmeh deb ataluvchi joyda sodir etilgan. CNN turk telekanali terrorchilik Atmehdagi qochqinlar lagerida sodir etilganini xabar qildi. Idlib viloyatining Atmeh aholi punkti Bashar Asadga qarshi kurashayotgan muxolifatning asosiy tayanch nuqtalaridan biri hisoblanadi. Iroq harbiylari 14 avgust kuni boshlangan Mosul uchun janglar davomida hozirgacha 5 qishloq islomiy davlat jangarilaridan ozod etilganini ma'lum qildi. Kurd qo'shinlari kengashiga ko'ra, ozod etilgan hudud 50 kvadrat kilometr masofani tashkil qiladi. AQSh harbiylari tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan kurd kuchlari yana bir necha qishloqni ozod etish rejalashtirilayotganini bildirdi. Bag'doddan 400 kilometr shimolda joylashgan Mosul islomiy davlat nazoratidagi eng yirik shahar va amalda guruhning poytaxti hisoblanadi. Ozodlikdasiz, so'nggi xabarlar. Havanada Kubaning sobiq rahbari Fidel Kastroning 90 yilligi tantanali nishonlandi. Tadbir Havanadagi Karl Marks nomidagi teatrda o'tkazildi. Fidel Kastro tadbirga ukasi Kubaning hozirgi prezidenti Raul Kastro va Venesuela rahbari Nicolas Maduro hamrohligida keldi. Kuba revolyutsiyasi lideri Fidel Kastro tadbir davomida o'zini yomon his qilayotgani va bemor ekanini sezdirib qo'ydi. Fidel Kastro 1959-yilda Kuba kommunistik tuzum o'rnatilgan inqilobga rahbarlik qilgan va mamlakatni 2011-yilgacha boshqargan. Nigeriyada Boko Haram islomiy guruhi 2 yil avval o'g'irlab ketilgan qizlar to'g'risidagi videoni internet tarmog'ida e'lon qildi. Videoda qizlarni guruhning hukumat tomonidan qo'lga olinib, qamoqda saqlanayotgan a'zolariga almashtirish taklif qilindi. O'g'irlab ketilgan qizlarni topish amaliyotiga AQSh, Britaniya va Fransiya mutaxassislari qatnashmoqda. Boko Haram qizlarni 2014-yilda o'g'irlab ketgan edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Yuqoridan quyiga Toshkent viloyat hokimi Yangiyo'l tuman hokimi etib tayinlandi. Bola furushlar, Moskvada yangi tug'ilgan chaqaloqni sotayotgan samarqandlik ayol va uning xaridori ushlandi. Rio 2016, noma'lum shaxslar Rossiya bayrog'ini g'ijimlab yerga uloqtirdi. Ozod mikrofon, bank 30 million so'mimizni qaytarib bermayapti deb shikoyat qildi sirdaryolik 30 yashar yigit ozodlikka. Millatdoshlar, urush tufayli uy joylarini tark etishga majbur bo'lgan afg'onistonlik o'zbeklar gumanitar yordamsiz qolmoqda. Turkiyada nima gap? Istanbulda so'nggi 2 haftada 140 ga yaqin markaziy osiyolik ushlandi. Ozod nazar hafta Karimovning bozor o'charini kim qilib beradi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning informatsion manzarasini belgilab bergan ba'zi muhim hodisalar bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati hokimi Sodiq Abdullayevni shu viloyatning Yangiyo'l tumani hokimi etib tayinladi. Sodiq Abdullayev atiga 6 oy muqaddam prezident Islom Karimovning shaxsan o'zi kiritgan taklif asosida Toshkent viloyati rahbari sifatida ish boshlagandi. Yangilik tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Sodiq Abdullayev yangi vazifaga 12 avgust kuni tushlikdan keyin tayinlandi. Yangiyo'l tumanida bosh vazir ishtirokida katta yig'in bo'lib o'tdi. Ertalabdan katta yo'llar to'silib, soat 12:30 larda bosh vazir keldi. Bosh vazir kechga yaqin Yangiyo'l tumani hokimi Ravshan Norbutayevni vazifasidan olib, uning o'rniga viloyat hokimi bo'lib ishlab kelayotgan Sodiq Abdullayevni qo'ydi, dedi Ozodlik manbasi. Bu xabarni Ozodlikka ham Toshkent viloyati, ham Yangiyo'l tumani hokimliklari rasmiylari tasdiqlashdi. Toshkent viloyati hokimligidagi mulozimning aytishicha, Sodiq Abdullayevning Yangiyo'l tumani hokimi sifatida ish boshlashi ortidan uning o'rniga ayni viloyat hokimining ma'muriy masalalar, huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha birinchi o'rinbosari Islom Ergash Xo'jayev tayinlangan. Yangiyo'l tumani hokimi Ravshan Norbutayev nima uchun ishdan olingani Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik manbalariga ko'ra, tuman hokimi vazifasidan bo'shatilgan Ravshan Norbutayev ustidan maxsus tekshiruv boshlatilgan. Yangiyo'l tumani hokimligi mulozimi bu xabarni rad etdi. Bo'lmagan gap, odamlar gapiraveradi, dedi Yangiyo'l tumani hokimligi mulozimi. Sodiq Abdullayev Toshkent viloyati hokimi sifatida bor yo'g'i 6 oy ishladi. 4 fevral kuni Toshkent viloyati xalq deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida shaxsan prezident Islom Karimovning tavsiyasi bilan Toshkent viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Islom Karimov raisligida o'tgan mazkur sessiyada mahalliy xalq orasida Gitler laqabi bilan tanilgan general Ahmadjon Usmonov Toshkent viloyati hokimi vazifasidan ozod qilingandi. Toshkent viloyati hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, prezident sobiq hokim Ahmadjon Usmonovning ish faoliyatini tanqid qilgan. Mazkur sessiyadan ko'p o'tmay Ahmadjon Usmonov xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlik, kadrlar tanlashda tanish bilishlikka yo'l qo'yganlik va poraxo'rlik kabi jinoyatlarda gumonlanib hibsga olindi. 59 yoshli Usmonov hozirda Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi yerto'lasida so'roq qilinmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Yangiyo'l tumanining yangi hokimi o'z ishini tumandagi fermerlar bilan uchrashuvdan boshlagan. So'nggi oylarda 160 mingga yaqin aholisi bo'lgan Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani ommaviy axborot vositalari diqqat markaziga aylandi. 2 oy muqaddam O'zbekistondagi barcha davlat telekanallari xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevga Chinoz va Yangiyo'l tumanlaridan minglab odamlarning foizga pul bergani haqida maxsus ko'rsatuv namoyish qilgandi.
Demak, Toshkent viloyati hokimi Sodiq Abdullayev shu viloyatning Yangiyo'l tumani hokimi etib tayinlandi. Navbatdagi lavhamiz Moskvadan. Moskva viloyati Lyubertsi shahrida yangi tug'ilgan chaqaloqni sotayotgan va sotib olayotgan ayollar ushlandi. Politsiya 16 yashar o'zbekistonlik sotuvchi ayol 150 ming rublga o'z bolasini samaralik ayolga pullamoqchi bo'lganini bildirdi. Joriy yil 10 avgust kuni Lyubertsi shahri huquq tartibot idorasi xodimlari